proemium. Post impetratam studiis meis quietem, quae per viginti annos erudiendis juvenibus impenderam, cum amequidam familiare ter postularent, ut aliquid de ratione dicendi componerem, diusum equidem reluctatus, quod auctores utriusque linguae clarissimos non ignorabam multa quae hoc opus pertinerent diligentissime scripta posteris reliquisse. Sed qua ego ex causa faciliorem mihi veniam meae deprecationis arbitrabar fore, hac accende bantur illi magis quod inter diversas opiniones priorum et quastam etio inter se contrarias difficilis esset electio. Ut mihi, si non inveniendi nova, ad certe judicandi deveteribus injungere laborem, non injuste viderentur. Quam vis aut non tam me vinceret praestandi quod exigebatur fiducia, quam negandi vere ecundia, latius se tamen aperiente materia plus quam imponebatur oneris sponte suscepi, simul ut pleniore obsequio demerere ramantissimos mei, simul ne vulgarem viam ingressus alienis demum vestigis insisterem. Nam ceteri fere qui artem orandi litteris tradiderunt, ita sunt ex orsi, quasi perfectis omni alio genere doctrinae summam in eloquentia manu imponerent, sive contemnentes tanquam parva quae prius discimus studia, sive non ad sum pertinere officium opinati, quando divisae professionum vices essent, sev, quod proximum vero, nullam ingenii sperantes gratiam circa res etiam si necessarias, procultamen ab ostentatione positas, ut operum fastigia spectantur latent fundamenta. Ego, cum existimem nihil arti oratoriae alienum, sine quo fieri non posse oratorem fatendust, nec adulius rei summam, nisi praece dentibus initiis perveniri, ad minora illa, sed quae si negligas, non sit maioribus locus, de mitre me non recusabo, nec aliter quam si mihi tradatur educandus orator, studia eius formarab infantia incipiam. Quod opus Marcelle Vittori tibi dicamus, quem cum amicissimum nobis tum eximio literarum amore flagrantem, non propter haec modo, quam consint magna, dignissimum hoc mutuae inter nos caritatis pignore judicabamus. Sed quod erudiendo getae duo, cuius prima aetas manifestum iam ingenii lumen ostendit, non inutiles fore libri videbantur, quos ab ipsis dicendi velut incunabilis per omnes quae modo liquid oratori futuro confrant artis, ad summam eius operis perducere destinabamus. Atque omagis, quod duoiam sub nomine meo libri ferebantur artis rhetoricae, neque editiame, neque in hoc comparati. Nanc alterum sermonem per biduum habitum, pueri quibus id praestabatur excepirant, alterum pluribus sane diebus quantum notando consequi futurant, interceptum boni juvenes, sed nimium amantes mei temerario editiones honore vulgabrant. Quare in his quoque libris erunt eadem aliqua, multa mutata, plurima adiecta, omnia vero compositiora et quantum nos poterimus elaborata.